Data 2007ko uztailaren 20a. Lekua Leze Txiki aztarnategia. Han Euskal Herriko Unibertsitateko arkeologoak ari dira lanean eta hezur bat ikusten dute lurrean saietsa zirudien. Ez zioten aparteko garrantziri eman Leze Txikiko bazurgloaren iskina batean zegoen lurperatuta eta garai hartan edo kanpaina harretan hezur asko ari zirelako ateratzen. Ura etzen izango lehen saietsa. Aritzabila Luenga, Alvaro Arrizabalaga eta Mari Jose Hiri arte arkeologoek Asturiasko ikasle batzuk jarri zituzten saietxarekin lanean, saietxa ateratzeko. Ostirala zen eta hiru asteko kanpainaren azken eguna eta gauza asko zegoen egiteko egun hartan. Baina ordu erdi geroago argi zegoen fosilura etzela saietx bat, zerbait handiagoa zen. Leize hartz baten garezurra zen, hain zuzen.
Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora zientziari buruz Elujar Fundazioak egiten duen irratsaio txiki hau. Zuekin Guillermo Roa. Gaur hartz, leize hartz bati buruz hitz egin behar dugu, fosil bati buruz leize hartz baten garezurra. Ba, hori, Leze Txikin aurkituten 2007ko uztailaren 20an, kanpainaren azkeneko egunetan, eta ari jarraipena egin diogu jakiteko fosil batek nolako ibilbidea egiten duen aro modernoan nolabait esateko, laborategiz laborategi. Zer aztertzen dute arkeologoek, paleontologoek eta beste espezialistek, nola eramaten duten zer lan egiten dituzten nolako fosilekin, eta horren adibide bezala hartu dugu leize hartz hau. Ezurra lurretik atera beharrean, lur eta guzti hartu behar izan zuten sedimentoan 40 zentimetroko sakoneko zulo bat utzita. Normalean indusketan 40 zentimetro jaisteko, beraka sedimentoetan 15 egun behar izaten dira gutxienez. Kasu honetan, egun bakarrean atera behar zuten, kanpainaren azkeneko eguna zelako. Fruta saski batean sartu zuten, kuxinekin ondo babestu, lotu eta unibertsitatera eraman zuten, Gasteizera. Hori izan zen fosilaren lehenengo bidaia. Fosila hartz handi batena zen, gaur egun Europan geratzen diren hartzarreak, baino animalia handiago batena. Leize hartza izan ziteken, Ursus speleus, edo bestela, haren arbasoa Ursus deningeri. Fosilak beko matrailezurra falta zuen, baina gainerakoan ia osorik zegoen, eta garezurra ez zegoen bakarrik. Urteek aurrera egin ala, hartz fosil gehiago aurkitu zituzten. Hiruzpalau hartz agertu omen ziren toki berean, neurri desberdinetan puskatuta. Adibidez, hartz batek, gorputza osorik zeukan, baina ez bururik. Gure fosilaren kasuan, kontrakoa da. 10 metro karratu baino azalera txikiagoan azaldu dira, eta horrek logika handia du gaurko hartzek ez bazala ba adituek uste dutelako leize hartz harrek taldean hibernatzen zutela kobazulo berean. Tarteka ale batzuk hile ingo ziren hibernatu bitartean, eta horrek azalduko luke hartz bat baino gehiago azaldu izana ba Leze Txikiko zona berdinean, gune berdinean. Gasteizko taldea pozpozik zegoen noski. Txantxetan jogi deitzen zioten fosilari. Baina ezin zuten arekin lanean hasi, ezurra lurretatik era bat atera eta behar bezala osatu arte. Puskatuta zegoen noski, ez oso puskatuta, baina puskada txikiak bazituen. Kontu handiz egin beharreko lana da, eta horretarako hartzaren bigarren bidaia abiarazi zuten. Burgosko unibertsitatera eraman zuten espezialisten gana lan hori egiteko. Eta han Burgosen zer? Ba, Burgosen bi gauza. Alde batetik, ba, fosila osatu, berregin eta garbitu egin behar zen, eta bestetik, tak bat egin behar zitzaion, tomografia bat egin behar zitzaion, X7-arenak, ordenagailuzko irudimentxeko eredu bat atera ahal izateko. Nola nahi ere hori guztia geroago izan zen, hasieran ezin zion lanariei ekin garezurra iritsita berehala. Lan hori ez da inoiz berehala hasten. Fosil bat laborategi batera iritsitakoan garraiatu den ontzitik atera eta egun batzuetan bere horretan egon behar du, inguru berrian zain, bertako kondizioetara egokitzeko. Bitartean fosilaren kontserbazio egoera aztertu behar dira. Ondo garbitzeko ederki ezagutu behar dira besteak beste jatorrizko aztarnategiaren ezaugarri geologikoak eta ondo aztertu behar da fosila zer kondizioetan iritsi den laborategira. Kasu honetan oso kontserbazio egoera onean ekarri zuten, baina hezetasuna handia zuen, hezetasuna pixkanak alurrindu egin behartzan, utzi behar zitzaion, eta egun batzutan egon ziren lan horretan, zai. Gero, Marie Cruz Ortega zahar berritzaileak ekin zion fosilaren puzlea osatzeari. Garbitzeari eta osatzeari. Atzetik aurrerantz berregin zuten. Alde batetik ahosabai puskak elkarrekin itxatzi zituzten eta haiei arku zigomatikoen erdiak, nolabait pomuloetan dagoen zatia. Beste erdiak neurokranioari itxatzi zizkioten garezurraren goiko aldera. Eta gero zailena, bi zati horiek batu egin behar zituzten. Puskak paraloi derretxina akrilikoaren bitez itxasten dira, ezurra kaltetzen ez duen produktu bat, azken batean, oso ondo aztertuta dago hori arkeologoen munduan, eta markarik usten ez duen pintzelekin aplikatu behar dute. Kontua handiz eta geldi-geldi egin beharreko lana da, lupa batekin begiratuta egiten dute, eta puskak falta direnean, ze puska guztiak ez dira berreskuratzen lurretik edo, erretxin asko perla txikiak gehitu behar izaten dituzte. Horrela, pixkanaka, pazientzia handiz, fosila osatu eta argizariz estalita egon kortu zuten fosila. 19. mendean jasotako fosilak ere, metodo horren bitartez kontserbatu izan dira, argizariz. Beraz, prest zegoen fosila, garbirik eta osorik, bestelako lanak egiteko. Eta bestelako lan hori, bigarren zatia, Burgoseko unibertsitatean, tak bat egitea izan zen. Elena Santos paleontologoak garezurraren tomografia bat egin zuen, fosilaren irudimentxeko azterketa bat, nolabait esateko. X-izpien bitez egiten da, eta ezurraren sekzioen bidimentxeko analisiak izaten dira. Eta gero sekzio horiek guztiak elkartuta, irudimentxeko eredu bat lortzen da. Horretarako Burgosko Unibertsitatean tomografo industrial bat badute. 40 cm zabal diren objektuak aster daitezke, nahiko handia eta metro erdi altu diren objektuak. Gainera, ospitale bateko tomografo batekin konparatuta, asko zehaztasun handiagorekin lan egin daiteke. Fosila hauekin, fosila azken batean, hilda dago, eta hilda dagoenez, ez dio eragingo X-izpien erradiazioak. Pertsona bat ahalik eta gutxiena irradiatu behar da, eta ahalik eta azkarrena lortu behar da informazioa, medikuntzan adibidez, ez? Gero, sendatu alizateko. Fosil baten kasuan aldiz, helburua da ahalik eta zehaztasun handiarekin astartzea, eta ez du inporta zenbateainoko kaltea egiten dizkioten X-izpiek noski. Lan horrekin, esandakoa, hiru dimentsioko eredu bat lortu zuten handik aurrera, jatorrizko fosila ukitu gabe ikertzeko balio duen ordenagailuzko eredu bat. Eta hartzak ekin zion hirugarren bidaiari Gasteizera bueltan, Euskal Herriko Unibertsitatera, han dago gaur egun garezurra, eta han arkeologoek jarraitu zuten hartza ikertzen, nola ez. Ezur puska bat besterik ez da, baina fosila aztertuta arkeologoek asko jakin dute hartzari buruz. Arra zen, ez emea, eta ez zen bat ere gaztea. Eta ez hori bakarrik hartzaren heriotzari buruzko zentzuzko hipotesi bat ere badute. Nola dakite hori guztia? Hartzetan oso erraza da ale bat arra ela emea den jakitea alde batetik. Baldin eta letaginak agertu baldin badira. Behintzat, arren eta hemen letaginak oso itxura ezberdina dute, bai goiko eta bai beko matralizurrekoek. Inolako neurketarik egin gabe, letagin baten itxurari begiratuta, jakin daiteke, hartz batena ala eme batena den garezur hori. Kasu honetan, Leze Txikiko kasu honetan, arra zen. Bestetik, adina jakiteaz, zaila da. Aginen formari eta higadurari begiratuta kalkulatzen da normalean, hartzak landare asko jaten zituen eta denbora luzean, jardura horrek ba asko higatzen ditu aginak. Hartza zenbat eta zarragoa izan, orduan eta higadura handiagoa du hortzetan. Erlazio hori noski ez da zehatz mehatz matematikoki betetzen, baina balio izan diei arkeologoi oinarrizko eskala bat definitzeko. Bost mailatan sailkatzen dira higadurak hortzetan, eta Leze Txikiko hartzaren kasuan laugarren edo bosgarren mailan dago, alegia oso zarra zen. Hain zuzen ere arkeologoek uste dute horrek adierazten duela hartzek mina handia izango zuela jatekoan. Segurasko horregatik hartzar horiek ezin izango zuten behar adina jan udan eta hibernazioan hil egingo ziren. Eta honaino gure gaurko errepasoa hartz baten ibilbideari, aro modernoan laborategian egindako ibilbideari. Askoz gauza gehiago daude, noski arkeologoen eta paleontologoen lana askoz luzeagoa da, askoz datu gehiago ateratzen dituzte, besteak beste konparatu behar dituzte inguruko aztarnekin eta bar. Baina, bueno, lagin bat hartu dugu, muestra bat, erakutsi nahi izan dugu saio txiki honetan, ba, arkeologoen lana nolakoa den ba, pixka bat ezagutzeko, eta nola ez, Leze Txikiko hartz horri buruz pixka bat gehiago jakiteko. Datorren astean berriz ere izango gara hemen, ez hartz batekin, baina zientziako beste gai batzuekin, eta noski bitartean nahi baduzue, irubikoitz.zientzia.net webgunean baituzue zientzia kontu gehiago. Datorren astea arte beraz. Ondo izan, agur!